barnaamijka dhalinyarada dhamaan. Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkoodna oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee saacadda Washington D C. waana maalin khamiis ah 11 bisha Maarso ee sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobadaan idinku haynay idaacaddayada duhurnimana waxaa ka mid ah dhalinyaro laga keenay tuulooyinka gobolka Sool oo waxbarasho bilaash ah looga bilaabay magaalada Laascaanood.
Tan iyo markii aan dugsiga hoyga Laascaanood secondary-ga, Maasha Allah, waxaan uun waxbarasho tayeysan. Markii waxaan ka yimid tuulo agabka waxbarashada uu liito, tayada waxbarashada ay liidato, waqtiga uu liito, ardayga la dadaalkiisa iyo macallimiinta ay liitaan, balse imika waxaan imaaday waxbarasho heer aan sareysa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa garoomada kubadda cagta magaalooyinka Puntland qaarkood oo dib loo dhisayo.
heesihii ayaa sidoo kale ka maqnayn barnaamijkeena.
ciyaarihii ayaanan meesha ka marnayn, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 10 sannadood oo ka soo wareegay markii kacdoonka iyo qalalaasu uu ka bilaabmeen dalka Syria ay weli dadweynaha waddankaasi Syria ku nool yihiin mugdi, cabsi iyo murugo joogta ah. boqolaal kun oo qof oo reer Syria ayaa ku dhintay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda tan iyo sanadkii 2011. kumanaan kale ayaa xabsiyo sharci darro ah ku jira, kumanaan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray, qaarkood waxba laga qaban kari waayey, halka boqolaal kun oo kalena ay barakaceen oo ay ku jiraan xeryo qaxooti oo noloshoodu hoosayso. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in caalamku uu ku daawanayo dadka reer Syria dhibaatada ay 10 sannadood dhex jibaaxayaan ee aan naxariista lahayn. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in muddadaasi duqeyma loo adeegsaday guryaha ay dadku ku noolaayeen, meheradihii ganacsiga, dugsiyadii waxbarashada iyo goobihii cibaadada, iyadoo ay intaasi u dheertahay isticmaalkii hubka kemikalka ah ee xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad u adeegsatay dadweynaha rayidka.
dowladda iyo dadka waddanka Japan ayaa khamiista maanta ah xusay 10 sano guuridii kasoo wareegatay dhulgariirkii tsunamiga watay ee dalkaasi ku dhiftay 11-kii Maarj ee sanadka 2011. dhulgariirkaasi ayaa burburiyey magaalooyin, sidoo kalena dhulka ku daray warshadii nukleerka ee Fukushima, taas oo sababtay masiibadii ugu xumayd ee dhinaca nukleerka ah, tan iyo shilkii nukleerka ee Chernobyl ee dalka Ukraine ee sanadkii 1986. dhulgariirkaasi oo lixaadkiisu uu ahaa 9.0 cabirka dhulgariirada ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 20,000 oo qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda Japan ayaa ku bixisay lacag dhan $300 bilyan oo dollarka Mareykanka ah dib u dhiska deegaanadii ku burburay tsunamigii iyo dhulgariirkii, hase yeeshee waxaanan weli dib loogu laabanin agagaaraha warshadii nukleerka ee Fukushima sababo la xiriira dadka oo ka baqayay inay waxyeelo ka soo gaarto suurtagalnimada shucaaca nukleerka.
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay barnaamijkeena dhallinyarada maanta, boqolaal dhallinyaro ah oo laga keenay tuulooyinka gobolka Sool ayaa waxbarasho lacag la-aana looga bilaabay magaalada Laascaanood. dhallinyaradan ayaa waxaa lagu xareeyey dugsiga hooyga Laascaanood oo dhowaan ay dib u howlgelisay wasaaradda waxbarashada Somaliland, waxaana warbixintan magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Cabdilaahi Olol.
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa dib u nooleysay dugsiga hooyiga degmada Laascaanood, kaas oo ay ku xareysayeen arday gaadhaysa 204 arday. Ardaydan ayaa laga soo ururiyey deegaanada gobolka Sool, gaar ahaan kuwa aan lahayn dugsiyada sare. Dhalinyaro, wiilal iyo hablo isugu jira ayaa ka faa'iidaystay waxbarashadaasi, kuwaasoo hoy iyo cunto ka hela iyo waxbarashadoo ay si toosa u qaataan. Qaybta koowaad ayaan ku soo qaadan doonaa dhalinyarada, gaar ahaan wiilasha deegaanadaasi ka yimid iyo fursadani sida ay u heleen.
Waxaa kasoo jeeda ka yimid deegaanka Kodaalo. Waxaan ka soo baxay dugsiga hoose dhexeysa primariga, tan iyo markii aan imid dugsiga hooyga Laascaanood secondariga. Maasha allah, waxaan imid waxbarasho tayeysan. Markale waxaan ka imid tuulo agabka waxbarashada uu liito, tayada waxbarashada ay liidato, waqtiga uu liito, ardiga la dadaalkiisa iyo macalimiinta ay liitaan. Balse imika waxaan imaaday waxbarasho heer aan sareysa, dajaal aan u sareeya, dadaal sareeya, dhiirigelin inaan ka mid noqdo ardayda maxayato bal u tartama gobolka iyo deegaanka, tuulooyinka ku noqdona iyo deegaanada ka imina inaan u faa'iideeyo xotaro. Sidoo kale waxay noqotay inaan dhadilaxsado, aana soo baxo iyo waxbarasho u sareeya iyo cilmi kaloo aanan gaadhin iyo maaragtay culum tiro badan oo aan arag. Sidoo kale inaan kusoo biiro dee caalam ka mid a caalamada adduunka, iyo inaan la yaabo maaragtay waxbarashada haar aadka u sareysa oo dee deegaanka ka imiya waxaas lahayn, iyo waxbarashada aqoonida aanu imi. Sidoo kale habdhisanka iyo maaragtay deegaanka fariska lagu talagalay iyo waxbarashada aan ugu nimaanay iyo waxaanas lahayn weeyaanan qaadi karin. Marka maasha allah,
fursadaasi ka waran marka halkan timid oo kale, iyo waxbarashada waxay idinka dhigan tahay iyo kuwo badan oo adiga ka mid inayna fursadaasi helin inay soo galaan dugsiga hooyiga Laascaanood oo kale.
Deegaanadii aan ka nimaanay saad sheegteen iyo saanana ku wada ogsoonahay waa deegaano aan lahayn waxbarasho tayeysan, aan sekondar lahayn. Tan iyo marka aan nimaanay iyo dadka maaragtay deegaanada kale iyagana yimaaday, waa taya waxbarashada u sareysa weeyaan oo qofkii ka faa'iideysanayo oo qofka u muuqata inuu ka faa'iideysto, waana darajada u sareysa weeyaan. Ardaygii wuxuu dhiirigelin helayaa inuu kor isu qaado maadaama haysto dugsi sekondari oo hooya oo waxbarashadii firio ah oo agabkii wixii ba u yaalaan, waana darajada u sareysa weeyaan ardayga guulku gaari karo.
Balka waran maadooyinka dhigato oo kale iyo xilliga waxbarashada,
maasha allah, waxaan dhiganaa maadooyin kala duwan oo aad u tiro badan oo maaragtay ardayga dhan walba kaga jira oo maaragtay noloshiisa quseeya oo waxbarashadiisa cilmigiisa. Waqtiyadan kale aan dhiganana waxa weeyaan waa labada gelinba. Waxaan kaloo waqti u haysanaa firaqo haysanaa inaan casharada qabino, macalimiinta ay noosoo noqdaan, jabtaasa nala ku celiyo, nala xasuusiyo arrimo kala duwan qofka maaragtay ardayga dhan kasta ka kaabaya oo cilmigiisa kor u qaadaya. Sidoo kale macalimiinta ay noo keenaan casharada intaan dhamayno kuwo kale dheeraada oo firiya oo ardayga hadana kor isu qaaday culumtiisi cilmigiisii oo dhinacyo badan quseeya oo maadada inta buugta iyo semestriga inta ku kooban qudhamaahe in kaloo laarajiyo dheeraada aanu ka faa'iideysano.
Dhanka cunnada oo kale iyo hurdada iyo ka waran halkan
may maasha allah, dhanka hurdada iyo maxaytoy iyo joogitaanka iskoolka hoygu waa mid aada ugu haboon weeyaan. Sidoo kale waa mid aanan kala kulminba deegaanadayadii, hurda aada u wanaagsan, zarrihii noole oo cuntadii noole oo noodii oo bilaasha oo aan shilina la weydiin, waa arday loogu talagalay inuu waxbarto adduunkana ku tartama weeyaan.
Sidoo kale jaamac deeq cali waxa uu ka mid yahay ardayda ka timid deegaanka ceegaaga ee gobolka Sool. Deegaanka uu ka yimid ayuu ii sheegay in arday fara badan ay waayeen dugsi sare fursadda ee magaalada Laascaanood ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay ardaydana u fidisay ayaa waxay tahay inay waxbarasho bilaasha ay ka helaan, taasoo ah hooy ay ardaydu seexdaan halkaas inay wax ku bartaan dugsiga Laascaanood.
Waxaan ka yimid degmada Ceegaag, waxaweye fursadan aan helay fursad aan silahaa weligaa maad helin weye, waxaweye waan dareemi karaya caqabadii marka ay haysato deegaankayga aan iskan dari lahayn, inay waxay u kaliftay haddii aan iskan dari heli lahayn inaan deegaankayga iska joogo. Marka waan dareemi karayaa fursadda aan helay, waxaana fursadan ka faa'iideysanaya arday deegaanma kala duwan ka timi. Waxyaalaha waxa weeye aan halkan ka helay waxaa ka mid inaan isbarasho ardayda ah, waayo waa dareemi karayaa arday ka timid deegaano kala duwan halkan marka lasoo keeno isbarashada. Waxaan yeelan doonaa markaan iskandarigan dhameeyo saaxiibo badan oo deegaamada goboladan Sool, Sanaag iyo Cayna, haddaan wax uga baahdo inaan ka helo. Macalimiinta waxa weeye aada bay u mahadsan yihiin iyo maamulahaba. Waxa weeye halkan waxaan ka helay waxbarasho aada u tayo fiican. Waxa weeye labada waqtiba waa nala soo noqonaya 12 saac baan wax dhiganaa. Waxa weeye intaa soo hadhayna waa hurdo. Dhankayga haddaan ka hadlo, waxaan halkan ka helay dee wax waxa weeye qofi uusan heli karin waa cuntadii, waa hoygii, waa hurdadii. Waxa weeye waxaasoo dhan dee haddii aanu helay waxaan jecelahay inaanu ka faa'iidaysano haddaan ardayda deegaamada ka kala timid. Fursadana waxaan ugu baaqayaa dhammaan deegaamada in si fiican looga faa'iidaysto, siiba dadka degan gobolladan soo saagayacayn. Dee iskuullada kale haddii laga waayo $10 fiiga ama $15 fiiga waa la weeriya. Halkan waxa weeye waa lagu soo dhoweynayaa, waxa weeye dhinac walba waa laga dhisayaa maskaxiyan, waxa weeye iyo maaragtay dee dhinac walba waa laga dhisayaa dhanka waxbarasho waa laga kaabaya.
Waxyaabaha mustaqbalka rajeynaya sidoo kale iyaga warran maxaa rabtaa inaad noqoto oo kale?
Mustaqbalka waxaan jecelahay insha allah sanadkii ugu dambeeyay form four baan ku jiraa, arday form four ka baxday dhammaantood ee balaas iyo b balaas ku wada baaseen. Insha allah aniguna waxaan rajeynayaa inaan b balaas ku baasitoon. Insha allah waxaan jecelahay inaan maaragtay waxbarasho aan sii wado, waxaan jecelahay inaan noqdo dhakhtar qalliin.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laas Aanood.
Haatanna haddii aan aadno dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Darajo iyo fanaanada Farxiya Kabayan.
Hadidin, hadidin, mahmah duga ahayde.
qaar ka mid ah garoomada kubadda cagta ee magaalooyinka Puntland ayaa dib dayactir loogu sameyn doonaa iyada oo la casriyeynay. Arintan ayaa la doonayaa inay dhiirigeliso ciyaaraha dhalinyarada. Sidoo kale garoonada ayaa waxaa lagu wadaa inay noqdaan kuwo dhalinyarada ay ku ciyaari karaan iyadoo aanay waxyeello ka soo gaarin. Wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Haweenka magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ayaa bilaabay ka qayb qaadashada dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Qardho, kaasoo dib u habeyn casri ah lagu sameyn doono sida ay sheegtay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland. Waxaana garoonkan uu la jaanqaadi doonaa garoomada kale. Haweenkuna waa lafdhabarka bulshada, waxayna dadaal badan ku bixiyeen inay ka qayb qaataan, door wanaagsanna ay ka muujiyaan dib u dhiska garoonkaasi. Waxaa shalay guddiga u qareemida garoonka kubadda cagta magaaladaasi deeqda ugu horeysa gaarsiiyey ururka haweenka magaalada Qardho. Guddoomiyaha ururka haweenka degmada Qardho, Faa'iiso Siciid Cali, ayaa sheegtay in mar walba haweenka ay u taagan yihiin ka qayb qaadashada dhismaha.
Aan rabo in ay dadka bulshada Qardhoodo dhan ay ku dhiiradaan oo aan laga xishoon qofka hal gaari hayaa uusan xishoon uu halkaa keeno. Qof walba awooddiisa ay wixii ah uu keeno aan lagaga xishoon. Lix gaari aad bay u yartahay. Laakiin waxaan kaloo rabaa maalinta Khamiista Jimcaha dhismuhu socdaa, dhagax ma qaadi karna inaan dhoobada qaadno. Insha allah haweenka Qardhoodo dhan waanu ku tala jirnaa, waana ka shaqaynayna xoog iyo maal midna la harmayno.
Xasan Ciise Axmed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Qardho iyo guddoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Karkaar Cabdiqani Maxamed Dhuubane ayaa halkaasi ka hadlay. Waxayna sheegeen in mar walba ay u taagan yihiin in dhalinyaradu ay helaan goobo ay ku ciyaaraan, isla markaana la jaanqaada garoomada caalamiga ah.
Waxaan halkan isugu nimay inaanu goobjoog ka noqono ka degma ahaan dhagaxan baabuurta saaran oo aada u jeedaan oo ay ku deeqday guddoomiyaha haweenka degmada Qardho. Horumarinta degmada oo qeyb ka mid ah oo garoonkii kubadda cagta, qeybtii garoonka kubadda cagta laga dhisi lahaa. Marka intaas baanu halkan isugu nimay
anaguna ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka degma ahaan iyo ka gobol ahaan iyo dadka qurbaha naga jira intaba, waxaan ballan qaadaynaa inaan isku duubni wadareed uga qayb qaadan doono garoonkan. Sababta waxa weeye, garoonkan degmada horumarkeeda ayuu kow ka yahay iyo gobolka Karkaar. Meel lagu cibaadaystana wuu ahaan doonaa, meel lagu cayaarana wuu ahaan doonaa, sida ciidaha roobdoonnada oo kaleeto. Waana meel magaalada bankeeda ah oo bilicda magaalada soo saareysa.
Sidoo kale waxaan baaq u direynaa bulshooyinka gobolka Karkaar, dal iyo dowladda meesha ay joogto, inay ka qayb qaataan dibudhiska garoonka cusub ee gobolka Karkaar ee Boobe.
Isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Karkaar Maxamuud Abshir iyo Cabdiqani Qardhaawi oo ah guddoomiyaha guddiga u qareemida dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Qardho ayaa ku booriyay cid kasta oo jecel dhismahani. Waxaana uu intaasi ku daray in garoonkan ay u baahan yihiin dhalinyarada magaalada Qardho, kuwaasoo haatani ku ciyaara garoomada sida gaarka loo leeyahay ee xilliyada habeenkii iyo weliba garoomada ciidda.
Intaba waxaan leenahay qayb weynaa ka qaadataan baan idinka codsanaynaa, waayo waa waxyaalaha aynu rabno bulshadeena inaan ku jahayno oo ay horumar ka sameeyaan, tartama ka sameeyaan, ay kaga kaaftoomaan inay aadaan wadooyin xun oo markay iskuullada iyo jaamacadaha iyo kolleejyada ka yimaadaan ay ku mashquulaan insha allah. Marka waxaan ugu baaqaynaa dibadda iyo gudaha qurbajoogta, khaasatan anigu aan muddo badan ku noolaa, aan ogahay inay waxtar badan leeyihiin meeshaan lagu bixiyo.
Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka soconayay dibudhiska iyo weliba u qareemida garoomada qaar ee magaalooyinka Puntland, si dhalinyarada u helaan garoomo la jaanqaada kuwa caalamiga ah, isla markaana ay kubadda ku ciyaaraan. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal kulmad ka tirsan Champions League iyo la ciyaaray gaar ahaan kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo RB Leipzig ee dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa wada dheelay lugti hore ayaa nadiga Liverpool laba iyo waxba ku soo badisay waxana ay wadatay fursad ay markaasi ku sii gudbi karayso oo kuwarafanalaha ay u gudbi karto hayeeshee nadiga Liverpool ayaa fursadaasi ka faa'iidaysatay iyadoo laba gool iyo waxba mar kale kaga adkaatay nadiga RB Leipzig erenada Mohamed Salah iyo Mane ayaa labada gool u dhaliyay nadiga kubadda cagta ee Liverpool kulanka indhaha lagu hayo waxa waa nadiga PSG ee dalka Faransiiska iyo nadiga Barcelona ee dalka Spain oo labadaasi kooxood kulankii hore uu ku soo dhamaaday 4 gool iyo gool oo PSG ay ku soo awoodroonaatay ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa waxa uu noqday ciyaaryahan markaas rekordkii hore u yeelay Lionel Messi oo ahaa ciyaaryahankii ugu dhaadheeraa ee taariikhda Champions League ka dhaliyay 25 gool markaas ka gudbay isla barahantaasina uu noqday Mbappe qofka ugu dhaadheer ee ciyaaryahan Champions League oo 25 gool ka dhaliyay kadib markii 4 gool hore uga soo dhaliyay nadiga Barcelona Barcelona dhawaantan ay markaas madaxweyne cusub dooratay isla barahantaasina Joan Laporta oo hore nadigaasi sanadihii 2013 iyo 2017 goola muhiim ah gaarsii intii uu joogay ayaa waxa ay isku dayisay in ay soo laabasho kale oo aadi aad loo cajabo ay sameeyso sida ay sameeyso dhowr sano ka hor markaas oo nadiga PSG ay dib uga soo laabteen isla maraantaasina ay wareega kale u sii gudbeen ayaan u suurgashan ciyaartaasina waxa ay ku dhamaatay labada kooxood ay wada dheeleen gool iyo gool oo ay ku kala tageen ciyaaryahan Kylian Mbappe iyo nadiga Barcelona rigoore ka dhaliyay daqiiqadii 90aad waxa ay barbareeyay lix daqiiqo ka dib ciyaaryahan Lionel Messi inta aan ciyaarta Camp Nou la marin ayaa Messi ka khasaaray nadiga kubadda cagta ee Barcelona rigoore gudaha nadiga PSG Keylor Navas oo noqday ciyaaryahankii ciyaarta taasoo micnaheedu tahay in fursada dhowr ee nadiga Barcelona ay gool ku dhalin karaysay uu badbaadiyay PSG iyo Liverpool waxa ay ku biireen kooxaha hore u soo gudbay ee FC Porto iyo nadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund waxaa sidoo kale la filayaa in kooxaha Manchester City, Borussia Mönchengladbach iyo Real Madrid Atlanta sida ay markaasi u soo kala baxaan halka nadiga Chelsea, Atletico Madridna ay wada dheeli doonaan Bayern Munich waxa la doonayaa nadiga Lazio todobaadka soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo Wenta ciyaar arigay si halkaas ay joogto.
Addu mahadsan Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinayay ciyaaraha halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada heestan oo ay wada qaadayaan fanaaniinta Nasiib Cali iyo Keen Chama.
Kali 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 kismayan degina kali kali kali
Estas ayaa dhigistayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo galabta afarta xaggiina inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.